Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. On jim řekl: jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.
Přeji vám, milí posluchači, dobrý poslech ranního slova. Scénou, kterou máme dnes před sebou, končí pasáž Lukášova evangelia, která popisuje Ježíšovo dětství. Proto vítám i svého hosta Ladislava Hryjána, muže, který se jako salesián věnuje práci právě s dětmi a mladými lidmi. Ladislave, Ježíš zde vystupuje jako 12-letý, takže je stále ještě dítě, protože v Izraeli se chlapec začal považovat za muže až ve 13 letech. Co bys řekl o Ježíši jako chlapci? Kdo to byl?
Chceme-li se držet evangelií, tak o Ježíšovi jako o chlapci nemůžeme říct vůbec nic. Je sice pravda, že chlapec se stával mužem ve 13 letech, absolvoval takovou slavnost bar mitzva, tedy stal se synem přikázání a byl tedy držen k zachovávání přikázání jako muž, ale to je ustanovení, které známe z Talmudu, což je relativně pozdější doba, a proto nevím, jestli ji můžeme přenášet i do evangelií. Musíme si samozřejmě představit, že Ježíš prostě byl dítětem a vstupoval do puberty, ale to by byly jenom fantazie a to bych přenechal četbě apokryfních evangelií, nikoli evangelia kanonického. Proto před jakýmkoliv rozebíráním tady této pasáže, a tedy pokud bychom se chtěli dívat na ní z psychologického hlediska, tak si musíme uvědomit, že se zřejmě nejedná o historický příběh, ale o teologickou konstrukci toho evangelisty, kterou musíme pochopit a která chce zdůraznit dvě takové hlavní témata, dva body, a sice neobvyklou předčasnou inteligenci toho chlapce Ježíše a potom jeho jedinečný synovský vztah k otci. Protože když bych chtěl mluvit o Ježíšovi jako o chlapci, tak bych mohl teďka tady navymyšlet cokoliv.
Perikopa líčí nicméně Ježíšovu rodinu, a to jako rodinu zbožnou. Proč vlastně chodili do Jeruzaléma a co z toho můžeme vyvodit o Ježíšově náboženské výchově?
Podle zákona, jak čteme třeba v Deuteronomiu 16, tak muž se má dostavit do Jeruzaléma před Hospodinovu tvář celkem 3x za rok. Z Nazareta do Jeruzaléma je to asi 100 kilometrů, což je docela daleko, takže je možné, že ti, kdo bydleli daleko, tak tam šli třeba jenom jednou za rok a mohli sebou brát celou rodinu i s dětmi. Takže to by mohl být případ Josefa, Marie a Ježíše. Ale jinak zase o Ježíšově náboženské výchově těžko můžeme, nebo nechci spekulovat, to bych zase ponechal těm apokryfním evangeliím, protože bych si musel vymýšlet.
Ježíš vyrůstal mezi příbuznými a známými. To vidíme z toho, že rodičům nebylo divné, že ho celý den nevidí. Jak dalece je tato jeho zakotvenost v sociálním prostředí jeho rodiny pro život Kristův a jeho učení důležitá?
No jak jsem řekl, nesmíme tento příběh chápat příliš historicky, ale spíš teologicky, protože bychom se totiž mohli zeptat, že i přes tu velkou sociální soudržnost z toho prostředí, ve kterém se Ježíš pohyboval, tak nebylo by divné, že by se rodiče při odchodu z Jeruzaléma nepřesvědčili, že skutečně Ježíš odešel s celou karavanou. Že když si představím posluchače, kteří mají své děti, tak si docela nedovedu představit, že by byli prostě Ježíšovi rodiče tak lehkovážní a jak si nechali Ježíše být. To mi nepřipadá úplně historicky pravděpodobné. Pokud bychom ten příběh chápali příliš historicky, tak bychom se dostali do velmi neřešitelných otázek. No ale k tomu se dostaneme později ještě dál. Ta zakotvenost Ježíšovy rodiny v tom sociálním prostředí je samozřejmě pro jeho život a učení důležitá, ale když bych o tom chtěl spekulovat, tak to bude zase předmětem fantazii. Když se podíváme třeba do evangelia dál, tak Ježíš vehementně odmítá své rodinné svazky. Jo? Říká, rodina ho považuje za pomateného a když ho rodina hledá, tak se zdá, že Ježíš před rodinou spíše utíká. Říká, že jeho rodinou jsou ti, kteří slyší Boží slovo, jednají podle něho.
Podívejme se tedy na to vlastní poselství textu. Ježíš je nalezen v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Někdo by si řekl, no zvídavé dítě. Ale je to výstižná charakteristika této scény?
Ježíš určitě nemá být zde ukázán jako jakýsi vzorný chlapec. Ten text nepředstavuje Ježíše jako učitele, ale jako vytrvalého a pozorného posluchače Božích věcí. To vyučování probíhalo pod soupořadím vnějšího dvora chrámu nebo možná v nějaké synagoze blízko chrámu. A podle metody obvykle v té době, to znamená metoda otázky a odpovědi. Takže na celé té scéně zatím není nic neobvyklého.
Tady je řečeno, že jeho odpovědi byly rozumné, takže se tomu všichni divili.
Ano, všichni se divili rozumnosti a odpovědi. Evangelista teď přichází od důrazu na zájem Ježíšův o slovo Boží, tak přechází k popisu jeho výjimečné inteligence. Lukáš tímto chce poukázat na Ježíšovu moudrost, protože on už to dříve v evangeliu říká, tam se říká, že dítě rostlo v moudrosti a milost Boží byla s ním. A potom, až tady ta celá pasáž skončí, tak znovu řekne, že Ježíš prospíval moudrosti na těle a milosti před Bohem i před lidmi. Takže vlastně ty jsme v jádru toho příběhu, v jeho takovým prvním vrcholu, kdy chce poukázat na Ježíšovu moudrost. Možná je ten příběh takovým předobrazem toho, co se stane v tom evangeliu kousek dál, když bude v synagoze v Nazaretu, když začne svoje veřejné působení, tak lidé se budou divit milým slovům vycházejícím z jeho úst a o kousek dál v synagoze v Kafarnaum pak budou žasnout nad jeho učením, poněvadž jeho slovo bude mít moc.
Ladislave, ještě když si tu scénu nějak představíme, tak tedy Ježíš tam sedí s těmi učiteli zákona a diskutuje s nimi, protože na jednu stránku je tam řečeno, že se ptá a teď zase, že odpovídá, že se divili jeho odpovědím.
No právě proto, že chce ten evangelista poukázat na Ježíšovu inteligenci. Když budeme potom číst ten text dál, tak z toho dialogu mezi Ježíšovými rodiči a Ježíšem vyplyne, v čem je ta inteligence založena. Proč je Ježíš takový, ale k tomu se dostaneme.
V pořadu Ranní slovo se zamýšlíme s Ladislavem Heriánem nad perikopou, která popisuje 12-letého Ježíše v chrámě. Josef s Marií jsou zde nazváni rodiče, ale Ježíš pak říká, což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Prozkoumejme tedy nejprve trochu ono otcovství. Izrael nazývá Boha otcem, ale kdy a proč?
No to pojmenování otec ve Starém zákoně popisuje lásku a autoritu živého Boha. Jestliže je Bůh ten, kdo dává život, tak je tedy otcem. Izrael prostě si Boha nemohl představit v jiných kategoriích, než v kategoriích, které bral z běžného života, z lidské zkušenosti. Takže to slovo pojmenování Boha otcem jako někoho, kdo dává život, tak je vlastně velice případné. I ostatní národy nazývají své bohy otci, ale otec Izraele, Bůh Izraele, jehož jméno je Hospodin, tak na rozdíl od těch ostatních bohů, tak třeba nemá manželku, nežije sexuálním životem a je zároveň, vedle toho, že je otcem, tak je tedy zároveň stvořitelem, ale taky ženichem. To jsou všechno obrazy, které chtějí vyjádřit tu blízkost izraelského Boha svému národu.
Takže je zřetelné, že to označení otec je metaforické.
Ano, je to metaforické označení, stejně jako i to slovo syn, ale k tomu se ještě dostanu později.
Když tedy Ježíš nazývá Boha otcem, tak tomu máme rozumět tak, že se identifikuje s Izraelem, pro něhož tedy je Bůh otcem, jak si to právě vysvětlil, anebo zde v tom pojmenování je něco víc?
Jednak je Bůh v evangeliu zde poprvé nazván otcem a je-li Ježíš nazván Božím synem, pak to slovo otec jistě znamená mnohem víc, než mohl chápat běžný Ježíšův současník. Ježíš má ke svému otci zcela jedinečný vztah a to ve smyslu toho, co se říká v evangeliu později, asi v 10. kapitole, tam Ježíš řekne, všechno je mi dáno od mého otce a nikdo neví, kdo je syn než otec, a nikdo neví, kdo je otec než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Takže vidíme, že se zde dostáváme do oblasti jakéhosi mystéria, které daleko přesahuje to chápání tehdejšího Izraele vzhledem k Bohu jako otci.
A teď ani nevím, jestli se tě po tom, co jsi řekl, mohu vůbec zeptat, ale přesto se zeptám, jak tedy ty rozumíš tomu, že zde Ježíš je označován jako syn Boží?
No jestli tak můžu říct, že jsme řekli, že i to slovo syn je metafora, že syn je někdo, koho někdo splodí, ale Ježíš není určitě ten, koho jeho otec splodil. Ale tento titul je titulem, který vyjadřuje zvláštní vztah Ježíše k otci. Je to vztah, ale který byl pojmenován teprve po Ježíšově vzkříšení. Je to vyznání křesťanů vzhledem k Ježíšově osobnosti, že ho nazývají synem Božím, ale jak říkám, tak to je možné Ježíše vidět jedině po jeho vzkříšení. Takže je to titul velice silný a obsažný.
Ladislave, my jsme v té první části mluvili o tom, že ta scéna je scéna vypovídající o jeho inteligenci. A teď tady mluvíme o jeho vlastní identitě, o tom, kdo je, o jeho vztahu k otci, tak souvisí to nějak právě s touto jeho, řekněme, moudrostí?
Přesně to jsem chtěl říct, když jsem říkal, to řeknu potom, tak to teď říkám, že ta skutečnost kladení těch otázek Ježíšových těm učitelům zákona, ta jeho inteligence obdivuhodná, tak je právě dána tou jeho identitou, tedy tím, kdo Ježíš je, jakožto Boží syn.
My se dostáváme znovu do toho příběhu. Ježíš rodičům vysvětlil, že musí být tam, kde jde o věc jeho otce, ale oni tomu neporozuměli. Přitom ovšem jak Josef, tak Marie věděli, že se narodil z Ducha Svatého a navíc v zápětí je řečeno, že jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. Jak to, že tedy tomu nerozuměli?
Tak já bych začal, že Ježíš říká, že musí být tam, kde jde o věc jeho otce. Jednak se zde jedná o chrám, jako o symbol, kde vlastně otec přebývá, takže Ježíš musí být tam, kde je jeho přítomnost, ale ta věc jeho otce taky znamená naprostou disponibilitu a odevzdanost plánu svého otce. A jestliže to Ježíš říká ve 12 letech, to je vlastně na prahu toho, kdy ho začnou považovat za muže, tak to znamená, že tím vyjadřuje takovou radikální poslušnost svému otci po celý život. Teďka vlastně ta reakce rodičů, ten úžas je typickou reakcí toho, kdo se setká s něčím, co ho naprosto přesahuje, co naprosto přesahuje jeho očekávání a chápání. Lukáš to opakovaně zdůrazňuje. On potom ještě později řekne, že jeho slovům neporozuměli, když to prostě Ježíš vysvětlí. To mi přijde hodně důležité v tom příběhu, že to ukazuje, že to Ježíšovo boží synovství i přesto zvěstování početí z Ducha Svatého, takže toto Ježíšovo boží synovství zůstane tajemstvím i pro jeho rodiče. Protože i ta nejvěrnější a nejhlubší víra, kterou můžeme u jeho rodičů předpokládat, je jenom vírou a i ta největší a nejhlubší víra bude vždy překonána velikostí nebo neproniknutelností té skutečnosti tajemství Ježíšovy bytosti. jak už jsem citoval jednou, Ježíš říká v 10. kapitole, nikdo neví, kdo je syn než otec. Ježíšovi rodiče nejsou víc než otec. A tedy nemohou vědět, kdo je syn. Nemohou proniknout toto mysterium Ježíšova synoství. Proto ten údiv.
Trošku jízlivá poznámka. A teologové to vědí?
I teologové se mohou jenom dohadovat, podle mého názoru. A to evangelium je poselstvím jak pro rodiče, tak i pro čtenáře toho evangelia, tedy pro nás a pro teologii. Protože i Ježíšovi rodiče, i čtenáři musí jaksi překonat ten problém přirozených vztahů mezi synem a rodiči a dostat se prostě na úplně jinou, novou dimenzi chápání celé té skutečnosti a tedy toho příběhu.
Ježíš se vrátil do Nazareta a poslouchal své rodiče. S jakým úmyslem, Ladislave, podle tebe Lukáš tuto poznámku do textu asi připojil?
No já myslím, že to je takhle podobné, jako když se Ježíš zjevil učedníkům na hoře Tábor. Že jaksi bylo odhaleno, odkryto tajemství Ježíšovy osoby, ale nyní se všechno vrací do všedního života podle 4. přikázání, že ctí otce svého i matku svou, aby dlouho živ byl, dobře ti bylo na zemi. Ježíš bude žít normálním životem a to až do svého veřejného vystoupení v nazaretské synagoze, kdy pak lidi řeknou, což to není syn Josefův? Z té poznámky vidět, že Ježíš je úplně jako jiný normální člověk. A tento kontrast platí samozřejmě i pro panu Marii, která, jak se tam říká, vše uchovávala ve svém srdci, že nastane všední nazarecký život až do začátku Ježíšova vystoupení a vyvrcholení celého toho Ježíšova příběhu.
Tady ještě ta charakteristika, kterou ty už si zmínil, v ekumenickém překladu je to přeloženo a Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. A tím se vlastně uzavírají příběhy jeho dětství. Proč zde vlastně Lukáš říká ta slova?
Protože celá ta pasáž o nalezení v chrámě tak je vlastně uvedena stejnými verši. Ve verši 40, poté co Josef a Maria vykonají tu předepsanou oběť v chrámu a vracejí se do Nazareta, tak se říká, dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Pak je tady ta pasáž o 12-letém Ježíši v chrámě a zase to končí. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Takže je to jakési takové narativní oramování celého toho příběhu. A můžeme potom i celou tu scénu číst ve světle knihy Přísloví, kapitola 3. Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost, přiváž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích božích i lidských.
Ladislave, ve scéně 12-letého Ježíše v chrámě máme vnímat toho kluka ještě jako mesiáše, anebo spíš jako někoho, kdo do role spasitele a mesiáše teprve vstoupí?
Co jsme se dověděli v evangeliu, když bychom ho četli od začátku? Dozvěděli jsme se o Ježíšovi, že bude nazván synem Nejvyššího, synem Božím, že mu Bůh dá trůn jeho otce Davida a že Ježíš je spasitel, Kristus Pán. To byly informace o Ježíšovi jako o dítěti. A než začne Ježíš jaksi veřejně působit, tak tato jeho identita musí být prokázána, takže to nalezení Ježíše v chrámě je jakousi průpravou na jeho veřejné působení. No ale já bych tady nechtěl vstupovat do problematiky Ježíšova vědomí o sobě samém. Kdy Ježíš věděl, že je Mesiáš, nebo zda to věděl, protože o tom biblisté napsali stovky knih, a ten problém rozřešen není a není podle mě řešitelný a vlastně ho nevyřešila ani jeho matka, protože ta věc si uchovávala ve svém srdci a nic víc se tady o ní neříká.
Proč je podle tebe v Lukášově evangeliu tato scéna, přičemž Marek třeba se obešel úplně bez líčení Ježíšova dětství a Matouš ho sice má, ale značně zredukované. Lukáš mu věnuje nejvíc pozornosti a tuto scénu o 12-letém Ježíši má vlastně jenom on.
Všichni evangelisté musí Ježíše nějak uvést na scénu. Je to v závislosti na teologii těch evangelistů, v závislosti na tom, komu píšou. Lukáš jej uvedl tak, že ukázal jeho jedinečný vztah k otci, že ukázal z toho plynoucí Ježíšovu výjimečnou inteligenci a taky naprostou podřízenost tomu, kdo je otec, naprostou podřízenost tajemství, které přesahuje naše lidské chápání. Taky tu scénu musíme chápat jaksi z post velikonočního hlediska, že vlastně první křesťané, slovy Lukášovými, nám zde vyznávají, že Ježíš Kristus je syn Boží, který se už jako syn Boží narodil. A pokud Ježíš vstal z mrtvých, pokud se prokázal synem Božím, pokud tuto identitu měl, tak už tuto identitu měl při svém narození. Takže Lukáš nám chce postupně ukázat, jak je toto vyznání víry v Ježíše Krista jako syna Božího prvními křesťany nám, jejich potomkům, prezentováno.